Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta naša je glavna tema mogućnost da se diplomatija na Balkanu u nekim državama svijeta organizira po skandinavskom modelu, to jest da jedno predstavništvo zastupa više država koje su nastale na tlu bivše Jugoslavije, ne bi li se ostvarile neke uštede. No najprije, dnevne aktuelnosti.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Beogradskom presudom optuženima za ratni zločin nad hrvatskim civilima u selu Lovas 1991. godine utvrđene su nepobitne činjenice. Ipak, apelacioni sud poništio odluku i predmet vratio na početak. Razlog tome Nataša Kandić iz Rekoma vidi u činjenici da je presudom prvi put jasno ukazano na direktnu odgovornost visokih oficira bivše JNA, dok preživili iz Lovasa poručuju da je ovo novi pucanj u žrtve. Slušate Ivu Martinović.
Na ulazu selo Lova Snjiva, a ispred nje je veliki drveni krst. Na tom je mestu pred 23 godine Željko Somborac sa svojim komšijama koračao kao živi štit kroz minsko polje.
Oko pola 11 su rekli idete brat grožđe, ko osta osta. I oko pola 11 smo otišli u berbu grožđe. Kod ove zadnje krivine i prema izlazu tu su Boška Bođanca ubili. Ne znam ko je i šta je, nismo se smjeli okretati. Jer smo ušli u minsko polje, držali smo se za ruke i kosili smo tu djetelinu lijevo-desno. I kad smo došli do prvi mina, onda je jedan od tih koji su vodili, ti njihovi dragovoljaca, su bacili ovoga Ivu Kraljevića na to mine i onda je to mine su eksplodirali.
Oko 50-ak ljudi, koliko ih je tog dana koračalo minskim poljem, 22 ih je poginulo, dok je tokom napada na selo ubijeno još gotovo 50-oro civila u njihovim kućama i dvorištima te improvizovanim zatvorima. Preživali su pravdu konačno dočekali nakon više od 4 godine dugog i mučnog postupka pred Beogradskim sudom za ratne zločine, na čijem je koncu 14 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, lokalne vlasti i srpske paravojne formacije Dušan Silni bilo osuđeno na ukupno 128 godina zatvora. Iako kazna, navodi danas Adam Rendulić u ime porodice žrtava, nije bila dovoljna za zločin koji je počinjen.
Računali smo na to da dolazi vrijeme kada će se odgovarati za načinjene zločine u Lovasu.
To se međutim nije dogodilo. Pre nekoliko dana iz Beograda je, kaže Rendulić, stigao novi pucanj u žrtve. Apelacioni sud usvojio je žalbe optuženih i poništio presudu odjeljenja za ratne zločine te naložio ponavljanje postupka. I niko u Beogradu na ovo nije reagovao. Sa meštanima i čelnicima opštine Lovas, kao i tokom postupka, sedela je samo Nataša Kandić iz Rekoma u pokušaju da odgovori na pitanje šta se to dogodilo, budući da je presuda, kako podlači, izrečena na osnovu nepobitnosti bitno utvrđenih činjenica.
To suđenje u prvostepenom postupku pokazalo je zapravo gdje leži ta glavna odgovornost. Na strani oficira JNA i to vrlo visokih oficira JNA koji su se pred sudom pojavljivali u svojstvu svedoka, a niko od njih nije bio optužen. E ovo prvostepeno suđenje je taklo u to, ono što je godinama uvek prikrivano, uvek čuvano, uvek bilo zaštićeno da se ne otvori pitanje odgovornosti visokih oficira nekadašnje JNA.
Iako su, kako navodi Nataša Kandić, koja je zastupala oštećene pred sudom za ratne zločine uz brojne dokaze utvrđene sve činjenice, apelacioni sud u odluci navodi da je presuda doneta uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka, što izreku presude čini, kako navode, nerazumljivom i protivrečnom. Podsjećamo, ovo je već drugo obaranje predmeta ratnog zločina nakon što je nedavno ukinuta presuda Saši Radaku za zločin nad zarobljenim hrvatskim ranjenicima i civilima na Ovčari.
Ovo je jedan veliki zapravo udarac uopšte tranzicionoj pravdi, pravdi za žrtve. Ukidanje tog, da kažem, te dobre klime između državnih organa Srbije i Hrvatske i ono što se može očekivati, to je stvarno sada nazadovanje u tim predmetima.
Članovi porodice žrtava navode da je odluka Beogradskog apelacionog suda politički motivisana, a načelnica opštine Lovas Tanja Paša smatra da ponovljeni postupak neće dovesti do kažnjavanja odgovornih za zločin.
Zašto mislim da to ne trebam posebno obrazlagati, s obzirom da se radi o dugotrajnom postupku, s obzirom da je prošlo već dugi niz godina, jedan dio svjedoka je već nažalost umro, to se radi o starijim osobama, a naročito još jednom proći sve to to skupa, mislim da će to biti vrlo jedna teška i poražavajuća situacija.
Ipak Adam Rendulić veruje da će svedoci zločina biti spremni da još jednom krenu put Beograda po pravdu.
Mislimo da ćemo imati što reći, ne samo mi, nego i državno pravosuđe, mislim na državno pravosuđe Republike Hrvatske, pa i državna politika danas sutra kada se budu vršili pregovori oko ulaska u Europsku uniju, da ponovo aktivira ovaj postupak, jer onda ćemo se naći u jednoj zajednici gdje se moraju poštovati pravne odluke i sudski pravni propisi onako kako to treba da bude.
Iz Lovasa za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlada Kosova je na osnovu izvještaja Ministarstva za lokalnu samoupravu odlučila da se izbori za načelnika sjevernog dijela Mitrovice imaju ponoviti. Prevashodno je razlog to što je ranije izabrani Krstimir Pantić odbio položiti zakletvu jer su na papiru simboli Republike Kosova.
Vlada Kosova je putem saopštenja za štampu potvrdila da je primila izveštaj od Ministarstva za lokalnu samoupravu o inauguraciji 4 opštinska organa na severu Kosova. Prenosi se da je polaganje zakletve gradonačelnika proteklo uspešno, osim onog izbranog u Severnoj Mitrovici, koji je odbio da položi zakletvu i stoga će se u ovoj opštini ponoviti izbori za gradonačelnika opštine, onako kako predviđa Ustav Republike Kosova i važeći zakoni. Inače, zakon predviđa da vanredni izbori treba da budu raspisani najkasnije 10 dana nakon raspuštanja, a mogu se održati najranije 30 i najkasnije 45 dana od raspuštanja. Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar, čestitao je gradonačelnicima Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana koji su položili zakletve. Ovim sednicama dovršen je izborni proces u opštinama i ispunjen ključni element u primjeni prvog sporazuma o normalizaciji odnosa. Pred novoizabranim gradonačelnicima i skupštinama opština je mnogo odgovornosti i rada, naveo je Žbogar. Čestitkama se pridružili ambasadac Sjedinjenih Američkih Država koja ističe da će pomno pratiti dešavanje oko izbora gradonačelnika u Severnoj Mitrovici. Održavanje konstitutivnih sednica ističe uspjeh izbornog procesa na Kosovu i pokazuje spremnost demokratski izabrani opštinski rukovodstva da se stavi u službu svojih zajednica u skladu sa kosovskim zakonima i u okviru ustavnog uređenja Kosova. Pažljivo pratimo odvijanje procesa u Severnoj Mitrovici i očekujemo da će građani Severne Mitrovice na kraju imati demokratski izabranog gradonačelnika koji će stupiti na dužnost kako u skladu sa kosovskim zakonom, tako i sa dugoročnim interesima običnih građana, stoji u saopštenju američke ambasade. Sadri Ferati, bivši ministar lokalne samouprave, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da predstoje slobodni izbori.
Skupština je dobila legitimitet, a sada treba da se organiziraju izbori za predsjednika i sad su to slobodni izbori i tu ima pravo da konkuriše bilo ko. Neće se to ograničiti na prethodne kandidate, nego sad će konkurisati bilo koji želi da konkuriše, znači slobodna konkurencija.
Šefica administrativne kancelarije pri vladi Kosova u Severnom delu Mitrovice Adrijana Hođić, koja inače i učestvovala u organizaciji konstitutivnih sednica na severu, u izjavi za naš program navodi da su novi izbori nepotrebni luksuz, a zašto su institucije primorane da to sebi priušte.
Ovo iskustvo koje imamo u Severnoj Mitrovici, gdje gradonačelnik nije hteo da potpiše svečanu izjavu, zapravo jeste škola na neki način i budućim kandidatima. Znači, ništa se ne dobija, samo se vrtimo u krug, ništa se ne dobija ukoliko se ne učestvuje i ne igra se po pravilima igre koje su dogovorene u Briselu. Znači, to je beznadežna borba, ono što se dogovorilo u Briselu mora da se sprovede i tu nema druge.
Hođić dodaje da u slučaju izbora nesigurno je da će izlaznost građana biti približno jednaka broju koji je bio na zadnjim izborima.
Ja vam odgovorno tvrdim da su građani Severne Mitrovice zaista premoreni i siti svih ovih političkih dešavanja u proteklom periodu. Mogu vam reći da sigurno neće biti oduševljeni ukoliko se ti izbori budu održali sad za 45 dana i nisam baš sigurna da li će izlaznost biti velika.
Srpski odbornici na severu potpisali su svečane izjave na kojima su simboli Kosova bili prelepljeni stikerom. Ostaje da se vidi na koji način će buduća opština na severu funkcionisati, a čija je inače dužnost izdavanja brojnih dokumenata koji sadrže simbole Kosova.
Nemoguće je na dokumentima, na potvrdama koje se izdaju iz kosovskog sistema, nemoguće stavljati bilo kakve stikere, bilo kakve papiriće. Ne vidim nikakav drugi praktičan način da se to može zaobići. Znači, logo Kosova po onome što mi sada imamo, po onim programima koji su instalirani svuda po Kosovu, praktično nemoguće isključiti. Ja vam mogu reći iz mog iskustva da zaista građani ne razmišljaju o tome. Jer mi zaista još ni jedan put nismo imali bilo kakav prigovor od strane bilo koje građanina koji je došao da uzme taj dokument.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Miloše, ima li komentara iz Beograda na ovu temu?
Pa čini se da je i Beograd pomalo iznenađen onim što je učinio Krstimir Pantić, koji je za svoj potez, treba napomenuti, do Sabina dobio pre svega podršku onih političara iz Severno-Kosovskog korpusa koji se svrstavaju u trđu opciju, poput Marka Jakšića iz Demokratske stranke Srbije. Kakav je komentar Beograda? Premijer Ivica Dačić čini ono što se čini jedino moguće u ovom trenutku, poziva na dijalog. Čujmo šta je rekao.
Vlada Srbije sigurno neće prihvatiti bilo kakva uslovljavanja koji se tiču statusnih pitanja, ali sa druge strane se uvek mora tražiti kompromisno rješenje. Vi znate da sam ja to više puta ocenio, da je to hod po žici. Tražiti rješenje koje će omogućiti da sada se što pre dođe do konstituisanja zajednice srpskih opština. Ponavljanje svih izbora na severu Kosova ne bi bila dobra varijanta za Srbe. To je sada u rukama nadležnih organa koji će se time baviti. U ovom trenutku je nemoguće reći šta će se tačno desiti. Ali Vlada Republike Srbije će dalje učestvovati u dijalogu. Moramo, mi nemamo alternativu, ne možemo se zatvoriti u sebe i izolovati, moramo da nastavimo dijalog.
U to ime Ivica Dačić je najavio da će 28. januara biti nastavljen dijalog sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem u Briselu, međutim predstavnica za medije Catherine Ashton Maja Kocijančić tu informaciju nije mogla da potvrdi, ona je u Briselu navela da za sada nema potvrdu datuma narednog susreta dvojice premijera.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Početkom januara ove godine ministar vanjskih poslova Srbije Ivan Mrkić plasirao inicijativu o zajedničkom diplomatskom predstavljanju zemalja jugoistoka Evrope. Bazirano je to na takozvanom skandinavskom modelu, gdje zajednička diplomatska mreža uvelike smanjuje troškove, ali i jača prisutnost regije u najudaljenijim dijelovima svijeta. Je li moguća realizacija ovakvog projekta među zemljama koje još nisu raščistile s krvavom ratnom prošlošću? Pitanje na koje tražimo odgovore u narednim minutama.
Korak dalje. Zajednička regionalna diplomatsko-konzularna mreža, o kojoj bi, kako je izjavio, dogovor mogao da se postigne do kraja godine, prema mišljenju šefa srpske diplomatije, smanjila bi troškove svim državama Zapadnog Balkana i omogućila im da budu zastupljenije i vidljivije u mnogim delovima sveta, kao i da lakše udruženo nastupaju na trećim tržištima. Tokom ove godine Srbija planira da otvori 3 ambasade u Saudijskoj Arabiji, Kataru i Gani i 5 diplomatskih kancelarija u Venecueli, Čileu, Peru, Vijetnamu i Kambodži. Upravo bi na ovim destinacijama mogao da profunkcioniše skandinavski model koji se pokazao kao veoma uspešan. Podsjetio je šef srpske diplomatije i naveo primjer Tokija, gde su u jednoj zgradi smeštene diplomate iz više od 15 zemalja Latinske Amerike. Ivan Vujačić, bivši ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, skeptičan je međutim u pogledu šansi za uspostavljanje zajedničkih regionalnih diplomatskih predstavništava najvišeg ranga. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ne bi bilo realno da se u ovoj fazi još nedovoljno stabilizovanih odnosa između država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije otvaraju zajedničke ambasade, ali da bi konzularni poslovi zemalja regiona mogli biti objedinjeni. Podsjeća da Mrkićeva inicijativa nije nova, jer su se slične ideje i ranije pominjale.
Takva praksa postoji u svetu kod skandinavskih zemalja i verovatno i kod nekih drugih. Skandinavski model je prilično poznat. Inicijativa ima smisla ukoliko se radi o racionalizaciji troškova u smislu da neka predstavništva iz regije obavljaju i neke konzularne poslove. Znači, ne neka samo tu diplomati, to se pre svega radi o konzularnim poslovima zbog velikog broja građana iz bivše Jugoslavije koji žive širom sveta. I u tom smislu, ako mi negdje imamo predstavništvo, primjer radi Makedonija ili Crna Gora ili neka druga bivša republika nema,
onda bi uz nekakav dogovor moglo da se radi na sljedeći način, a to je da se obavljaju konzularni pre svega poslovi. Što se više diplomatije tiče, nisam siguran da je to trenutak taj koji će tako nedvosmisleno biti prihvaćen od strane drugih, ali za početak kad bi se konzularne stvari radile, to bi bio jedan početak koji bi možda kasnije evoluirao nešto drugo.
U pogledu inicijative o objedinjavanju diplomatsko-konzularne mreže zemalja regiona, bilo bi realno da se u nekom skorijem vremenskom periodu zaključi višestrani memorandum zemalja Zapadnog Balkana, prevashodno onih koje još uvijek nisu članice Evropske unije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Đukanović, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.
Na osnovu tog memoranduma zapravo bi se uredila diplomatsko-konzularna zaštita građana svih ovih zemalja u trećim zemljama. Na taj način bi se svakako omogućilo da građani dobiju potpunu zaštitu u zemljama u kojima njihova matična država, dakle, nema diplomatsko-konzularno predstavništvo, i na određeni način to bi doprinelo i smanjenju, naravno, brojnih troškova za otvaranje DKP-a širom sveta i donelo bi određene uštede u državnim budžetima.
Inicijativu o objedinjavanju regionalne diplomatsko-konzularne mreže svakako treba podržati, ali s obzirom na još uvijek mnogobrojne probleme između zapadno-balkanskih država, ne treba nikako preterano ubrzavati njenu dinamiku, upozorava ovaj naš sagovornik.
Svakako treba obaviti višestrane konsultacije između ministarstava spoljnih poslova svih država regiona kako bi se na određeni način dobila saglasnost za nju i kako bi se zapravo obezbedila nekakva šira potpora. S tim u vezi mislim da treba uzeti iskustvo recimo drugih regiona poput nordijskog regiona gdje je sličan vid diplomatsko-konzularne zaštite ustanovljen još polovinom 50. godina prošlog veka i gdje on jako dobro funkcioniše u trećim zemljama. Naravno da ne bi trebalo prenagljivati sa čitavom inicijativom. Koliko smo vidjeli, ona se pojavljivala u više navrata u izjavama državnih funkcionera u Srbiji i čak i u prethodnoj vlasti. Tako da zaista mislim da čitav slijed događaja, bez obzira na te brojne bilateralne nerešene probleme između država u regionu, nekako navodi ipak na zaključak da ovu inicijativu treba podržati i da će ona svakim danom postajati realnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Bosna i Hercegovina zainteresovana je za saradnju sa susjedima kad je u pitanju zajedničko korištenje ambasada u dalekim zemljama, rekli su Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. To bi značilo uštede, a bilo bi poslana i poruka da su zemlje Zapadnog Balkana, bez obzira na noviju istoriju, spremne za taj nivo regionalne saradnje, rekli su sagovornici Mirni Sadiković.
Inicijativa za zajedničko korištenje ambasada zemalja regiona u Africi, Aziji i Latinskoj Americi u Bosni i Hercegovini je blagonaklono prihvaćena, no poznavaoci prilika ocjenjuju da Bosna i Hercegovina ima i političkih i tehničkih problema koje bi trebalo razriješiti prije nego što krene u konkretne dogovore sa susjedima. Pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za bilateralne odnose Amir Kapetanović kaže da su ovih dana vođeni konkretni razgovori sa Crnom Gorom i Makedonijom. Iz Srbije još nije došao zvanični prijedlog, ali postoji zainteresovanost.
Bosna i Hercegovina ni sa jednom zemljom u regionu nema potpisan sporazum o kolokaciji, dakle o zajedničkom korištenju zgrada za potrebe DKP-a, što je uslov da bi se uopće ušlo u takve aranžmane. Dakle, kao što vidite, bez tog sporazuma mi smo u fazi kad možemo načelno razgovarati, upoređivati, praviti analize, vidjeti šta njima odgovara, šta nama odgovara, ali da bismo uopće to kapitalizirali, implementirali, kao što se to kaže, morat ćemo imati taj sporazum. Mi u Ministarstvu vanjskih poslova ćemo imati jedan stručni tim koji će se time baviti i pokrenuti proceduru zaključivanja tih sporazuma, ali treba da znate da odluku o tome da li će ti sporazumi zaključiti i s kojom zemljom je na predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka Sarajevo Nedžma Džananović-Miražđija smatra da ovakva inicijativa može biti poticaj da se u Bosni i Hercegovini problemi polako počnu rješavati.
Mi, nažalost, nismo uspjeli ni u tom domenu proizvesti efikasan sistem, dakle, i u političkom smislu i u diplomatsko-birokratskom smislu. I za svaku eventualnu političku odluku o tome da li ući i da li podržati ovu inicijativu, da li u njoj sudjelovati, to bi za nas zahtijevalo čitav niz pripremnih koraka koje mi još uvijek ne sprovodimo. Jedan od takvih koraka je analiza učinaka naših diplomatsko-konzularnih predstavništava općenito i analiza naše diplomatske i konzularne zastupljenosti u svijetu, što još uvijek, naravno, nažalost, jel nije napravljeno, kao i donošenje konačno zakona o vanjskim poslovima.
Dugogodišnji diplomata Hajrudin Somun smatra pak da Bosna i Hercegovina dogod nema konsenzus u državi oko bitnih pitanja, neće moći odgovoriti ni izazovu povezivanja sa susjedima na jednom višem nivou.
Ja mislim da ni region nije za to sazreo, a pogotovo ne Bosna i Hercegovina, koja još nema ni zakon o vanjskim poslovima. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kao što znate, vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici ili, na primjer, o pristupanju NATO paktu Bosne i Hercegovine.
Kapetanović napominje da se situacija u zemlji reflektuje i na njenu vanjsku politiku.
Krajnje vrijeme da na vidjelo dana izađe i ona druga dimenzija. To je da je to najsiromašnija diplomacija, pa ja bih rekao, u Europi. Da je to u normativnom smislu najnesređenija diplomacija. Da mi često imamo problema sa elementarnim financijskim potrebama. Da ne govorimo o nikakvoj nadugradnji u smislu, jeli, kulturne diplomatije, u smislu javne diplomatije, to je za nas misaona imenica, a da bismo sve to imali moramo se napraviti korak dva unazad, pospremiti normativno ono što se treba pospremiti, donijeti novu strategiju vanjske politike, zato je potreban novac. A ja ću vas samo podsjetiti da je budžet Ministarstva vanjskih poslova isti već zadnjih 5 godina.
No interes svakako postoji, naročito kada se uzme u obzir da bi svaka od zemalja mogla na ovaj način napraviti značajne uštede. Kapetanović, ne prejudicirajući odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine, navodi neke od zemalja u kojima Bosna i Hercegovina nema ambasade ni konzularna predstavništva i gdje bi mogla ostvariti saradnju sa susjedima.
Mi nemamo ni jednu ambasadu, ni jedno konzularno predstavništvo u Crnoj Africi, takozvano, ili u Subsaharskoj, apsolutno ni jedno. Nemamo u Latinskoj Americi, koja se u zadnje vrijeme ekonomski strašno razvija. Dakle, nemat ništa u Latinskoj Americi, mislim da nije dobro za jednu diplomatiju. U zemljama Magreba, gdje i naša građevinska operativa i naša ekonomska diplomatija bi mogla napraviti neki uspjeh, također nas nema. Nema nas u Albaniji. Dakle, puno je tema, ali evo, dakle, to su neke ideje na osnovu kojih bismo trebalo kasnije donijeti odluku za konkretne aktivnosti.
Od ideje do realizacije trebaće vremena, no naši sagovornici vjeruju da je ovo dobra ideja i da je za budućnost regiona neophodan ovakav vid saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar vanjskih poslova Kosova Enver Hodža je početkom januara ideju o zajedničkom predstavljanju nazvao idejom koja podsjeća na bivšu Jugoslaviju. U međuvremenu je tokom prve zajedničke sjednice vlada Kosova i Albanije u subotu u Prizrenu potpisana izjava o saradnji i strateškom partnerstvu dvije zemlje, kojom se predviđa i otvaranje zajedničkih konzularnih predstavništava. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova pregovara s državama regije o uspostavljanju zajedničkih predstavništava, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u ministarstvu vanjskih. Najdalje se otišlo u razgovorima sa Skopjem, prenosi Olivera Nikolić.
Crnogorska vlada pregovara sa državama regiona o zajedničkom diplomatskom predstavljanju po uzoru na skandinavske zemlje. U tom smislu za sada konkretizovani su dogovori sa Makedonijom, saopštila je našem radiju PR Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Gordana Jovanović.
Konkretno, vlade Crne Gore i Republike Makedonije potpisale su u septembru bilateralni sporazum o kolokaciji DKP-a i sa drugim državama se vode razgovore u tom pravcu. Na osnovu tog dokumenta, Republika Makedonija će Crnoj Gori ustupiti dio prostora već otvorenih ambasada u zemljama gdje planiramo otvaranje novih DKP-a, o čemu će biti sačinjen pojedinačni protokol za svaku državu u kojoj se takav aranžman bude pravio na osnovu brižljive procjene i analize troškova. Predviđa se također mogućnost nalaženja zajedničkih prostorija u državama u kojima obje zemlje nemaju, ali planiraju otvaranje DKP-a.
U Crnogorskom ministarstvu za sada se ne izjašnjavaju dokle se otišlo u razgovorima sa Srbijom, čiji je ministar inostranih poslova Ivan Mrkić nedavno saopštio da je Beograd ponudio državama regiona uspostavljanje zajedničkih predstavništava u zemljama Latinske Amerike, Afrike i Azije, te da je najbliži dogovoru sa Podgoricom i Skopljem. Srbija na osnovu sporazuma iz 2007. godine zastupa interese Crne Gore i njenih državljana u više od 40 zemalja u kojima Podgorica nema svoja diplomatska predstavništva. Slične sporazume Crna Gora ima i sa Hrvatskom i Bugarskom. Taj vid predstavljanja uključuje uglavnom konzularne poslove i zaštitu, odnosno pomoć oko viza, putnih isprava u slučaju nesreće, bolesti, smrti, hapšenja i slično. Skandinavski model predstavljanja je nešto sasvim drugo, objašnjava za naš program bivši crnogorski ministar inostranih poslova Branko Lukovac.
Ovo što sa
sada mi imamo, to je aranžman sa Srbijom, sa još nekim zemljama, Hrvatskom i tako dalje, da nam tije neke konzularne funkcije, posebno kad se radi o vizno-pasoškim pitanjima, obavljaju neke druge zemlje sa kojima zaključujemo sporazum. A ovo je sasvim nešto drugo, zajednička diplomatsko-konzularna predstavništva. Dakle, tu se radi o onim zemljama gde nije takav obim saradnje koji zahtjeva da imamo svoju sopstvenu diplomatsku mrežu.
U crnogorskoj vladi vide brojne koristi od predstavljanja po uzoru na skandinavski model. Gordana Jovanović.
Ovakvi aranžmani svakako doprinose ekonomičnosti i efikasnosti rada DKP-a, omogućuju brže širenje diplomatske mreže uz vidno manje troškove, a smještaj ambasada zemalja regiona na jednom mjestu pojačava vizibilitet interesa i potencijala svake države pojedinačno, ali i regionalnih mogućnosti.
Da je korist od ovakvog vida predstavljanja velika ukazuje bivši ministar inostranih poslova Lukovac, koji posebno ističe to što zajednički model afirmiše novi kvalitet odnosa sa komšijama sa prostora bivše Jugoslavije.
Znači mogućnost da budemo prisutni kroz političku, ekonomsku, kulturnu i drugu saradnju i na udaljenijim prostorima, premda za to nemamo mogućnosti, ali u saradnji sa drugim zemljama bivše Jugoslavije nalazimo interesa da podijelimo troškove. I drugo, afirmišemo nešto što ja verujem da je stvar budućnosti, a to je da se zemlje sa ovog prostora koje su do skora živjele u zajedničkoj državi ponovo nalaze zajedno i da nalaze zajednički interes u ostvarivanju međunarodne saradnje.
I kroz Igmansku inicijativu, čiji je Lukovac kopredsjedavajući, godinama se radi na povezivanju država sa prostora bivše Jugoslavije i obnavljanju njihovih odnosa, čiji je segment i zajedničko diplomatsko predstavljanje. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
A kad već govorimo o relacijama među balkanskim državama, čini mi se, Miloše, jako interesantnom ova polemika oko Svetog Save, kojeg je prije jedno 15 godina u intervju za naš radio tadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić nazvala najvećim diplomatom među Srbima. Taj svetac nije više ubilježen u vjerski kalendar Crnogorske pravoslavne crkve.
Kao što govori ta izjava Biljana Plavšić o toj nekoj sklonosti, pre svega srpskih političara tog kalibra ka, da tako kažem, političko-ortodoksnoj mitomaniji, tako i ova odluka Crnogorske pravoslavne crkve govori o njihovoj potrebi da se pre svega distanciraju od onoga na čemu insistiraju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa će predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić objasniti da Sveti Sava nema značaj za druge narode, pa ni za Crnogorce, osim za Srbe, i da zato nije upisan u kalendar. Inače, ova odluka CPC izazvala burne reakcije u Srbiji, pa i kritike onih koji su inače skloni kritikovanju same Srpske pravoslavne crkve. Vučinić navodi nekoliko objašnjenja, odnosno nekoliko kontrapitanja o kojima bi SPC trebalo da se pozabavi. Ja izdvajam jedno. Vučinić je naime naveo da je Srpska pravoslavna crkva redu svetitelja pribrala izvesne popove ruku krvavih dolakata, pri čemu je naveo kanonizaciju dvojice sveštenika iz Pljevlja koji su, prema njegovim rečima, tokom Drugog svjetskog rata sa četnicima počinili zločine u tom kraju.
Čini se da je ovo tema koja se vrijedi vratiti.
I možete nešto opširnije, za sada malo kasnije, možda i više pročitati na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I iz dokumenta dana koje slijede, posebno vam preporučujem simpatičnu, ali nada se poučnu priču o izumu mladih hrvatskih naučnika.
Hello, my name is Renee. Nice to meet you.
Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra, i kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati, i može sjesti i piti vodu.
No projekt Rene, kojeg razvijaju mladi zagrebački znanstvenici, osim prijateljskog kontakta, ima puno više ciljeve. Ubrzati dijagnosticiranje autizma, jer djeca sa autizmom puno bolje reagiraju na robote nego na ljude, pojašnjava doktorica Maja Cepanec s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Opremljen je tehnički kamerom, mikrofonima, zvučnicima, dakle može bilježiti neke stvari koje nama promiču, pa može recimo kodirati koliko dijete vokalizira, koliko je blizu roditelju, koliko mu prilazi, koliko puta započinje komunikaciju, koliko uspostavlja kontakt očima itd.
Tu je i podsjećanje na 30. rođendan Zimske olimpijade u Sarajevu. Ako hoćete čuti detalje o tome kako Sarajevo obilježava neka sretna i zadovoljna vremena, ostanite uz regionalni program, a priču, video zapise i fotogaleriju možete potražiti na internet stranici ovog radija.
Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta našeg programa čućete zašto je djecu u Bosni i Hercegovini teško učiti istoriju.
Proučavanje prošlosti se svelo na proučavanje dnevno političkih aktivnosti i povijesne činjenice i povijesni podaci se koriste u dnevno političke svrhe i jako je teško djeci pojasniti stvari kako su bile u prošlosti.
Nečuven masakr zaštićenih srna na Goli u okolini Nikšića. Počinioci nepoznati, ali...
Srna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Mladi naučnici u Hrvatskoj projektirali robota za dijagnosticiranje autizma.
Hello, my name is Renee. Nice to meet you.
Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i, kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati i može sjesti i piti vodu.
Goran Gocić, dobitnik Ninove nagrade za književnost o svom romanu Taj, kaže.
On je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora, jer on me vratio pisanju na jedan vrlo dramatičan način.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Istorija se u balkanskim zemljama najčešće koristi u političke svrhe, a ne za proučavanje prošlosti ili sadašnjosti. Od svih država nastalih na tlu nekadašnje Jugoslavije, ipak je najteže mladima u Bosni i Hercegovini. Kako se snaći kada se nude tri istine, tri istorije podijeljene na tri naroda? Tina Jelin Dizdar kaže kako je zato pokretanje otvorenog dijaloga o tim pitanjima neophodno ovoj zemlji.
O procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, govori se godinama. Međutim, ono teče sporo i teško. Naučna istraživanja pokazuju da je jedna od najvećih prepreka različita interpretacija istorije. Profesor historije Mirko Ljubez.
Proučavanje prošlosti se svelo na proučavanje dnevno političkih aktivnosti i povijesne činjenice i povijesni podaci se koriste u dnevno političke svrhe i jako je teško djeci pojasniti stvari kakve su bile u prošlosti.
Svemu doprinose predrasude i one vrlo često proizilaze iz različitih tumačenja historijskih događaja. Zato je dijalog neophodan. To su nam potvrdili BH srednjoškolci. Sabina Spahić, učenica iz Vornika.
Recimo, u nekoj školi više dolazi do izražaja te razlike u naciji ili vjeroispovijesti.
Anđela Đokić, učenica iz Srebrenice.
To pitanje nas donekle izluđuju. Čim pomenete ime Srebrenica, ljudi vas pitaju kako se tamo živi, da li je zaista tu, da kažem, donekle i opasno za život.
Ahmed Hođić, srednjoškolac iz Sarajeva.
Prije svega stvara meni mučninu neku stomaku, čim razmišljam oko toga, zato što znam da ne mogu da vodim normalan dijalog sa određenim ljudima, nažalost, zato što znam da su mladi u Bosni i Hercegovini izuzetno pametni, ali edukacioni sistem onakav kakav jeste ne izaziva iz njih neku iskru koja treba da ih potpali, da sami nešto istražuju, da sami nađu istinu kakva god ona bila. Ja mislim ono što mladi znaju o historiji, ono što uče u školi, što nose iz kuće, naravno, je sve servirano na pladnju.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini koji su rođeni početkom i u toku rata ne zna ništa o tom periodu. Direktorica Nansen Dialog centra Sarajevo Ljuljeta Goranci Brkić kaže da mladi nisu i ne mogu biti odgovorni za protekla ratna dešavanja, ali i da moraju imati odgovornost zbog svoje buduće uloge u društvu.
Nažalost, ne volim biti pesimistična i negativna, ali moram reći da su duboke podjele. Mi smo radili jedno istraživanje baš sa mladima. Mladi nemaju problema da se druže, da budu zajedno. Mladi imaju najviše problema sa roditeljima i sa nastavnicima, jer oni se ne sjećaju rata. Oni žele da razgovaraju.
Zamjenik šefa misije Američke ambasade u Bosni i Hercegovini Tomas Mesa smatra veoma važnim da se historija ne koristi u političke svrhe, već za proučavanje sadašnjosti i prošlosti. U svemu tome, kazao, još je važnije da mladi nauče razmišljati za sebe i pronađu činjenice iz prošlosti koje mogu pomoći da riješe sadašnje probleme.
Potrebno je shvatiti da ne postoje tri različite historije u Bosni i Hercegovini, već jedna jedina historija. Kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, ne postoje bijela i historija afričkih Amerikanaca. To je jedna historija, ali se kroz njeno proučavanje uči kako su različite grupe imale međusobnu interakciju u različitim vremenskim periodima i kako se iz tih lekcija, što se dogodilo svim stranama, može pronaći rješenje sadašnjih problema.
Kako približiti stajališta po kojima jedan dio naučne javnosti primjerice doživljava Gavrila Principa kao teroristu, to ga drugi označavaju borcem za nacionalno oslobođenje. Mesa kaže...
Prvo morate pogledati činjenice. Trebate da proučite cijelu historiju zbivanja, čiji je rezultat bio taj čin. Morate da izučavate otvorenog uma i da budete objektivni. To nikada neće spriječiti ljude da donesu različite zaključke, ali je veoma važno da se u toj istoj učionici oba zaključka prodiskutuju i imaju svoje mjesto, a ne da se nameće jedan drugom.
Školska se historija na ovim prostorima često mijenjala u skladu sa željama i potrebama vladajućih režima i političkih elita, u svrhu legitimacije njihove politike. Jednostranim tumačenjem i vrednovanjem historijskih događaja ponovno se stvaraju podjele i priprema poligon za budućnost kakvu naši sagovornici najmanje žele. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Svih pet velikih sindikalnih centrala započelo je prikupljanje potpisa za stupanje u generalni štrajk u Hrvatskoj, pod uvjetom da vlada ne odustane od izmjene radnog zakonodavstva. Unazad 4 godine dvije HDZ-ove vlade pokušale su pa odustale od izmjena, a potpis za referendum protiv dao je i tadašnji i sadašnji socijaldemokratski premijer Zoran Milanović. Pripremio je Eni Zebić.
Slabljenje uloge kolektivnog pregovaranja i sindikata, veća uloga poslodavaca u određivanju radnog vremena i jačanje uloge privremenog rada preko agencija. To su tri fronte na kojima aktualna hrvatska vlada lijevog centra želi izmijeniti postojeće radno zakonodavstvo. Iako je vlada za sada odustala od prijedloga zakona o povremenom radu, sindikati su i njega stavili u pitanje za stupanje u generalni štrajk jer kažu s ovom vladom nikad ne znaš. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel.
Zakon o radu, zakon o povremenim poslovima sigurno neće otvarati radna mjesta. Ako to vlada doista shvati, onda generalnog štrajka neće biti. Ako će ići suprotno od onog nauma koji je bio krajem prošle godine, a to znači da se zakon o radu i ovi zakoni uputi u proceduru, onda će generalni štrajk biti vrlo brzo, vlada diktira tempo.
Najveći su problemi u području radnog vremena, gdje poslodavci traže, a vlada je njihovo traženje stavilo u svoj prijedlog zakona, apsolutnu fleksibilizaciju. Da poslodavci mogu u svim djelatnostima u odnosu na sve radnike odlučivati jednostrano o radnom vremenu. I to je sindikatima apsolutno neprihvatljivo, kaže za naš radio izvršna tajnica za organizaciju, obrazovanje i kampanje u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Ana Miličević-Pezelj.
Kod njih je to po varijanti ako imate neku silnu narudžbu odjednom preko noći se ona rodila, sad bi vi trebali raditi do 56 sati, a kad nemate nikakvu narudžbu, dakle on nije uspio naći posao, nije uspio naći tržište, nije uspio restrukturirati tvrtku, sad je trenutno nemam posla, pa ti meni možeš sjediti doma i čekati dok dođe druga narudžba. To je nama neprihvatljivo s obzirom na radni intenzitet ovih do 56 sati tjedno s jedne strane, u smislu sigurnosti i zaštite radnika, s druge strane nam je neprihvatljivo apsolutno zbog potrebe pomirenja radnog i privatnog života, jer vi trebate sad dežurati kako poslodavcu padne na pamet, jel? Zavisi da li on ima neku narudžbu ili ne.
Ona naglašava da je aktualni pokušaj izmjena radnog zakonodavstva na štetu radnika rezultat jednoglasnog inzistiranja Svjetske banke, MMF-a i Europske komisije, ali da još nitko nije izišao sa podacima koji bi dokazali da smanjenje radnih prava i fleksibilizacija pridonose povećanju GDP-a ili povećanju investicija. Izmjene zakona o radu na dnevnom su redu i u Srbiji. Savez samostalnih sindikata Hrvatske zajedno sa slovenskim sindikatima pomaže sindikatima država jugoistoka Europe u sklopu projekta Solidarnost, kaže kolegica Miličević-Pezelj.
Tema 2013. godine je bila u više navrata upravo radno zakonodavstvo, posebno fokus na zakonu o radu i mi smo im prenijeli sva naše iskustva, naročito vezano uz direktive, rekli smo da one nasjedaju na izjave vlada koje kažu da se radno zakonodavstvo, odnosno određena prava moraju snižavati zbog zahtjeva Europske unije, to naprosto nije točno. Vi morate unijeti u svoje zakonodavstvo one institute koje nemate. Na kojoj razini? To je naprosto pitanje socijalnih partnera i vlade u svakoj pojedinoj zemlji da definiraju na koji način će se to urediti.
Protiv izmjena radnog zakonodavstva u Hrvatskoj izjasnio se i aktualni socijaldemokratski premijer Zoran Milanović, naravno dok je u ljeto 2010. bio u opoziciji, kada je za referendum protiv HDZ-ovog pokušaja izmjena zakona o radu prikupljeno 813.016 potpisa, najviše do sada za bilo koji referendum u Hrvatskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odigravanjem dvije utakmice EBL lige u hokeju na ledu u sarajevskoj dvorani Juan Antonio Samaran počelo je obilježavanje 30. godišnjice zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Praznik najdinamičnijeg kolektivnog sporta u okviru Ice Festa privukao je mnoštvo građana, javlja Selma Boračić.
Prošle su tri decenije od olimpijade u Sarajevu, vremena kada je na stotine sportista hrlilo prema dvoranama i sarajevskim planinama. Ocijenjena je kao najbolje organizovana do tada. Bile su to olimpijske igre na kojima prvi put žene takmičarke nisu bile odvojene od muških sportista. Olimpijade se rado sjeća i nekadašnji reprezentativac Jugoslavije u hokeju na ledu i današnji direktor hokejaškog kluba Olimpija Matijaš Sekelj.
Mi kad smo došli u Sarajevo, bilo je ovako proljeće. Biti dva dana pred početak olimpijskih igara, ja mislim da je palo jedno 60-70 cm snega, ali toliko je bilo dobrovoljaca da su taj snijeg iznijeli na praktički rukama. Sve je bilo urađeno vrhunski i gospodin Samaran nije tek tako rekao da su bile to najbolje zimske igre tih vremena.
Upravo je od njega i potekla ideja da se dvije zvanične utakmice kluba na čijem je čelu odigraju u Sarajevu. To je, smatra Sekelj, idealan poklon za 30. godišnjicu zimskih olimpijskih igara.
Pa ja sam privatno bio ovdje na malo raspustu krajem mjeseca oktobra i kad smo odgledali malo i grad i ove sportske objekte uz koje sam vezan, onako došlo mi u srcu šta mogu napraviti da pomognemo sportu ovdje. Puklo mi je, rekao, pa možemo mi dvije utakmice EBL-a da odigramo u Sarajevu. I evo, imamo krasan vikend u Sarajevu, nismo si mogli ljepše zaželjeti i pokloniti nešto Sarajevo za ono što je Sarajevo dalo nama 30 godina unazad.
Utakmice koje je Olimpija odigrala u Zetri vratile su sjećanja sadašnjim veteranima najbrže kolektivne igre. Jedan od igrača hokejaškog kluba Bosna, Admir Požegija, sjetio se utakmice iz sredine 80. koju je njegov tadašnji tim igrao sa Olimpijom.
Sinoć me je podsjetilo na utakmicu kad sam ja igrao prvu jugoslovensku ligu bivše Jugoslavije. Tada smo igrali sa Olimpijom, isto u ovoj dvorani, i bila je skoro ista atmosfera. Povuče me želja da se vrati opet na led, ali pošto sam u godinama, više moje vrijeme me je pregazilo.
Više od 7500 gledalaca na tribinama sarajevske Zetre dovoljan je pokazatelj koliko ljubitelja sportova na ledenoj plohi ima. Nasuprot njima, za razvoj klizačkog sporta u Bosni i Hercegovini jednostavno nema uslova. Puno toga nedostaje, tvrdi predsjednik Hokejaškog saveza Bosne i Hercegovine Senad Zajmović.
Konkretno sam mislio na malu ledenu dvoranu koja bi ne samo hokejašima nego i umjetničkom klizanju i brzo klizačima dala mogućnost da svoj kvalitet podignu na veći nivo. Oni neće moći napredovati ukoliko imamo samo dva mjeseca led, nama je potrebno 9 mjeseci.
Uništena infrastruktura, nedostatak novca, ali ponajviše volje, otežava razvoj hokeja u Sarajevu. Ledena ploha koja je zaljubljenicima klizačkog sporta na raspolaganju maksimalno 3 mjeseca godišnje nije dovoljna za postizanje značajnih rezultata. Tek poneki entuzijasta pokušava uraditi nešto za dobrobit sporta, pa tako mlade hokejaše iz Bosne i Hercegovine šalju međunarodni hokej kamp Braće Hiti u Sloveniju. Jedan od njih, Rudi Hiti, koji je primljen u kuću slavnih Međunarodnog hokejaškog saveza, kaže:
dobri su to dečki, problem tih dečaka je to što imaju vrlo kratku sezonu, jer u Sarajevo, kao što mi ono kažu, imaju let samo 2 mjeseca, trebali bi napraviti neku dvoranu, ovo je možda dosta skupa, neku manju dvoranu, gdje bi imali let bar 7-8 mjeseci na godinu, onda bi bio taj napredak, bi bio puno brži.
Sarajevski hokej, ali i ostali zimski sportovi doživjeli su ekspanziju nakon održavanja olimpijade. Istini za volju, imali su i odlične uslove jer je sva infrastruktura urađena za potrebe olimpijade ostala sportašima. Danas, iako nemaju uslova za razvoj hokeja, gore je nepostojanje volje onih koji su na pozicijama odlučivanja. Tako, na primjer, hokejaška oprema koja je donirana sarajevskim hokejašima godinama propada. Senad Zajmović.
Nažalost, to je naša velika sramota. To je donacija Međunarodne hokejaške federacije. Evo, upravo će sad biti 8 godina kako smo je dobili sa olimpijskih igara u Torinu. Ona je moderna ograda, najsavremenija, nažalost popada tu u nastupu. Dobili smo i rollbook, imamo za hlađenje kompletan sistem koji također propada jer je propao krov na ledenoj dvorani. Ostalo na onima koji ono drže ključeve investicija u ovom gradu.
Utakmice profesionalnih hokejaških klubova odigrane u Zetri vratile su nadu da će ipak neko prepoznati značaj i potencijal koji ima Sarajevo. Ovo je bio najveći hokejaški događaj u Bosni i Hercegovini nakon održavanja olimpijade. I uspjelo je. Sarajevo i Zetra su položili ispit. Uspjeli su organizovati vrhunski hokejaški događaj za sve ljubitelje ovog sporta, te su vratili stari sjaj olimpijskoj ljepotici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mogu li roboti uspješnije od ljudi dijagnosticirati autizam? Pitanje je koje su si postavili mladi naučnici u Hrvatskoj. Grupa njih sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Fakulteta elektronike i računarstva među prvima u svijetu razvijaju upravo takav projekt s robotom kojeg su nazvali Rene. Ankica Barbil-Mladinović upoznala je ovog limenog mališana prijatnoga lika.
Hello, my name is Rene. Nice to meet you.
Zovem se Rene, drago mi je da smo se upoznali. Predstavlja se robot djeci kad mu stisnu ruku. Rene je simpatičnog lika, nešto više od pola metra i kako kaže četverogodišnji Luka, može svašta.
On može i plesati i može sjesti i piti vodu.
No projekt Rene kojeg razvijaju mladi zagrebački znanstvenici, osim prijateljskog kontakta, ima puno više ciljeve. Ubrzati dijagnosticiranje autizma, jer djeca sa autizmom puno bolje reagiraju na robote nego na ljude, pojašnjava doktorica Maja Cepanec s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Opremljenje tehnički kamerom, mikrofonima, zvučnicima, dakle može bilježiti neke stvari koje nama promiču, pa može recimo kodirati koliko dijete vokalizira, koliko je blizu roditelju, koliko mu prilazi, koliko puta započinje komunikaciju, koliko uspostavlja kontakt očima itd.
Poznato je da osobe sa autizmom imaju manjak socijalnih vještina, komunikacijske poteškoće te ograničeni repetitivni obrazac ponašanja i u odnosu s ljudima puno toga im je komplicirano, dodaje doktorica Jasmina Stošić, također socijaka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju.
Za djecu sa autizmom robot je jedan podržaj koji je vrlo jednostavan, sastoji se uvijek su mu oči na istom mjestu, usta na istom mjestu. Mi kao ljudi smo im prilično komplicirani zato što dok pričamo radimo različite geste, jedan dan dođemo u crvenoj majici, drugi dan dođemo u plavoj majici. Robot je jedan podržaj koji je konstantan i ne trebaju se zamarati toliko tim različitim informacijama, nego se mogu koncentrirati recimo na bit, na tu imitaciju tog pokreta. Ne moraju procesuirati toliko te sve druge informacije.
Roboti se za sad u bolestima autizma uglavnom koriste u rehabilitacijske svrhe. Na projektu dijagnostike s robotima se tek počelo raditi. Pilot projekt Rene jedan je od prvih u svijetu. Zna se da se na sličnom projektu u dijagnostici autizma radi na američkom Yale-u i još nekim sveučilištima. Ističe viši asistent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Damjan Miklić, koji s profesorom Zdenkom Kovačićem i kolegom Franom Petrićem radi na tom softveru. Pojašnjava da robot Rene potječe iz Francuske, pa su mu ime dali po junaku iz serije Alo Alo, a zasad uspješno obavlja 5 do 6 različitih zadataka. Jedan od njih je funkcionalna i simbolička imitacija.
Jedan zadatak kojim je robot dobro ovladao, znači čašu može dobro dignuti. Samo sok.
Njihove kolegice s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta prevode te pokrete i interakciju s djecom u mogući ishod u dijagnostici autizma. Doktorica Cepanec.
Dakle, i djeca koja imaju raspršenu pažnju, koja je teško uloviti kontakt očima, relativno dobro reagiraju na robota, gledaju ga, oduševljeni su njime i za sad su naše iskustva relativno pozitivna.
Ali sve mogućnosti, dodaje i doktorica Stošić, treba još istražiti.
Ono što znamo je da robot nikako ne može zamijeniti čovjeka u procesu dijagnostike, međutim može pomoći da taj proces proteče objektivnije.
Autizam se u Hrvatskoj otkriva još uvijek relativno kasno, pa i terapije počinju tek u 5. ili 6. godini života, u nekim zapadnim zemljama već u 2. ili 3. godini. Marija Čukelj, majka 4-godišnjeg Filipa, prve je Filipove simptome autizma primijetila s njegovih 15 mjeseci, no izgubila je, kaže, godinu dana u traganju za konačnom i pouzdanom dijagnozom.
Je počelo se zatvarati, prestao je gledati u oči i mi smo zapravo vrlo kratkom, u roku ta 3 mjeseca, 2,5, već krenuli tražiti pomoć. Ali je to malo potrajalo jer je dijete bilo 1,5 godinu, malo. i onda rečeno, to je još premalo dijete, još svašta može biti, trebate vidjeti, to je prerano. Znači od naše prve nešto nije u redu, do prve nekakve terapije je prošlo skoro godinu dana.
Marija Čukelj je oduševljena robotovim terapijskim učincima. Kaže da je kod Filipa potakao do sad neviđenu koncentraciju.
On je jednostavno, kad je vidio prvi put robota, on je sjeo na stolicu i gledao ga. Malo stvari njega može baš smiriti da on sjedi i pozorno prati nešto, što je stvarno uspjeh.
Udruženi znanstveni novaci i profesori iz dva zagrebačka fakulteta kažu da su njihov projekt, koji ima velike izglede da ubrza dijagnosticiranje autizma, za sad prepoznali na njihovim fakultetima i mediji. Članica tima i psihologinja na odsjeku za logopediju i edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sanja Šimleša.
Nama će biti potrebna nekakva dodatna financijska sredstva plus kupnja novog robota. To namjeravamo tražiti preko različitih financijera. Nacionalna zaklada je jedan od njih. Europski fondovi su svakako ono vrijedan izvor koji ćemo zasigurno pokušati iskoristiti.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Roman Taj i Gorana Gocića dobitnik je Ninove nagrade koja će piscu biti uručena u petak 17. januara. U najžem izboru za ovogodišnje priznanje bili su i romani Mi izbrisani, Slobodana Vladušića, Zlatno doba Silvane Hadžidžokić, Arkadija Mileta Prodanovića i Vazdušni ljudi novinarke Tanjuga Sonje Atanasijević. Sa detaljima iz Beograda Zoran Glavonjić.
Glavni junak Gocićevog romana Taj je sredovečni muškarac Piščevih godina i svetonazora koji odlazi na putovanje na Tajland, gdje doživljava burnu ljubavnu avanturu koja ga navodi da preispita sopstvene vrednosti i da se vrati sebi. Goran Gocić kaže da ova knjiga, koju je pisao dve godine, sadrži mnogo biografskog.
Ja sam pisao ovaj roman u nekom stanju, čak rekao bi možda neke romantičarske groznice. To osjećanje je neka vrsta erupcije. Ja sam imao jednu popriličnu krizu na svim poljima u vreme kad je taj roman nastajao. I on je imao i motiv spasenja u njemu kao tematsku neku liniju, a i sam je bio neka vrsta spasenja za autora, jer on me vratio pisanju na jedan vrlo dramatičan način. Vrlo su intenzivna i burna osjećanja i ta intenzivna i burna osjećanja i sad se nekako nastavljaju sa ovim nagradama.
U najužoj konkurenciji za jubilarnu 60. Ninovu nagradu bilo je petoro pisaca, a od petoro članova žirija troje je glasalo za Gocićev roman, dok je sa dva glasa za dlaku bez nagrade ostao Mileta Prodanović sa romanom Arkadija. U finalnom izboru za prestižnu književnu nagradu bili su i romani Mi, Izbrisani Slobodana Vladušića, Zlatno doba Silvane Hadžidžokić i Vazdušni ljudi Sonja Atanasijević. Vasa Pavković, predsjednik žirija, rekao je da se Taj izdvojio ozbiljnošću autorske problematizacije odnosa istočne i zapadne civilizacije.
Spoj egzotične, intimne, ljubavne priče i univerzalnog pogleda na ljudsku egzistenciju i njene izazove tematizovani u nagrađenom romanu na tragu najboljih primjera iz svetske književnosti. Roman Gorana Gosića zasnovan je na dubinskom popkulturnom iskustvu modernog doba i predstavlja koliko neočekivan, toliko i dragocen doprinos savremenom srpskom romanu.
Goran Gocić slobodni je novinar i filmski kritičar i dobitnik više nagrada za eseje. Objavio je studije Andy Warhol i Strategije popa i Emir Kusturica Kult margine. Za svoj prvi roman Taj nedavno je dobio i nagradu Miloš Crnjanski, a trenutno piše novu knjigu pod naslovom Posljednja stanica Britanija, čija tema je emigrantski život. Gocić kaže da ga je Ninovo priznanje prilično iznenadilo.
To mi nekako izgleda još uvijek nevjerovatno i treba će mi sigurno još dosta da to pojmim. Da je došao Mefistofeles pre recimo mjesec dana i ponudio bi neku malu utehu, ja bi to obručke prihvatio, ali nenadano sam uskočio u književnost, ako reći sam gurnut u književnost. To se vrlo dramatično sad desilo sa ovim romanom i dopada mi se.
Za Ninovu nagradu za 2013. godinu konkurisalo je čak 182 romana domaćih pisaca, što je najviše u 60-godišnjoj istoriji ovog priznanja. Vladislava Gordić-Petković, članica žirija, kaže da su osnovne tematske okosnice prošlogodišnje produkcije bile ljubav, rat, smrt i moć.
Iako nisam glasala za nagrađeni roman, moram da kažem da mi je drago da je ljubav imala prioritet u tematskim okvirima, a svakako da treba čitati, treba posvetiti pažnju svakom stvaralačkom naporu, zato što je svaki roman zapravo jedan individualni pokušaj borbe protiv opšteg osjećaja suvišnosti.
Novi dobitnik Ninove nagrade Goran Gocić pisao je za 20 domaćih i stranih medija i jedan je od autora zbornika o masovnoj kulturi Degradirana moć, mediji i kosovska kriza i Želimir Žilnik Iznad crvene prašine, koji su objavljeni na više jezika. Ninova nagrada svečano će mu biti uručena 17. januara u Skupštini Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U vikendu za nama javnost u Crnoj Gori šokirale su slike masakra nad 9 srna na planini Golija kod Nikšića. Ekolozi, mještani i građani ogorčeni su zbog tog zločina protiv prirode i divljači koja je zaštićena zakonom. Kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, taj slučaj nije ni prvi ni posljednji koji pokazuje da zakon nije prepreka krivolovcima da ubijaju plemenitu divljač, jer država ili ne želi ili nema snage da im stane u kraj.
7 dana kasnije pronašli smo samo 3 glave i 5 koža. Ostalo su vjerovatno pojeli psi i lisice. Sarna plače kada je smrtna opasnost. Mještani kažu da će njihove suze neko platiti.
Video snimak sa ostacima 9 ubijenih srna na Goliji, koji je na YouTube objavljen prije 3 dana, šokirao je crnogorsku javnost. Mještani, lovci i ekolozi su ogorčeni još jednim, kako kažu, divljanjem krivolovaca na toj planini. Zgroženi su i nadležni, no osim toga, do danas nijesu mnogo uradili na otkrivanju onih koji su počinili taj zločin protiv prirode. Pojedini ekolozi, ali i brojni posjetioci internet portala koji su komentarisali vijest o pokolju srna na Goliji, kažu da je u Nikšiću javna tajna ko su krivolovci i u kojim restoranima se može jesti srnetina, ali da nadležni ne žele da ih procesuiraju. Glavni šumarski inspektor Alija Bralić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da su oni jutros podnijeli krivičnu prijavu osnovnom državnom tužiocu Nikšiću, a da umeđu vremenu u saradnji sa policijom prikupljaju podatke i ostale informacije o pokolju srna na Goliji. Na tvrdnje da se zna ko je za to odgovoran i ko su krivolovci koji ubijaju divljač u rajonu Nikšića, ovako odgovara.
Tačno da se priča te ovaj, onaj, ali od koga god uzmemo izjavu, niko neće da kaže ime i prezime.
Pojedini anonimni posjetioci internet portala smatraju da bi bilo dovoljno da nadležna inspekcija istraži u kojim restoranima nude srneće meso i zatraži porijeklo. Tako će se i doći do onih koji su počinili ovaj zločin. I izjava ministra poljoprivrede Petra Ivanovića 2 dana nakon pokolja na Goliji je na fonu onoga što se može pročitati na portalima. Naime, i ministar predlaže da se utvrdi šta je urađeno sa mesom tih životinja. Ponovo glavni šumarski inspektor Alija Bralić.
To nije u nadležnosti šumarske, odnosno lovne inspekcije, to je u nadležnosti drugih inspekcija i svakako treba krenuti od veterinarskih ambulanti gdje oni vjerovatno vrše pregled tog mesa kojeg je kvaliteta i onda u svim restoranima ili hotelima.
Lovištem na Goliji gazduje organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači dr. Zoran Kestler, iz koje je također stiglo zgražavanje povodom masakra srna na Goliji. No oni bi se, kako kaže inspektor Bralić, mogli naći na spisku odgovornih, jer su dobili koncesiju da između ostalog štite divljač, a sada su pali na ispitu. Iz Green Home-a međutim smatraju da spisak odgovornih nije spao samo na jednu adresu. Nataša Kovačević.
Dakle, isti ovi ljudi koji se sada zgražavaju nad prizorima ubijenih srna i obećavaju da će oni nešto da preduzmu, u stvari su stvorili taj ambijent u kojem su ovakva dešavanja širom Crne Gore redovna pojava.
Najgore od svega je što posljednji slučaj nije prvi, a nažalost ni posljednji, poručuje Kovačević.
Mještani na Goliji su govorili da je samo tokom posljednje godine ubijeno nešto više od 25 srna. Također imali smo slučajeve i na Biogradskoj gori gdje je postala, da kažemo, jedna organizovana kriminalna grupa zajedno sa lovočuvarima koja je ubijala srne, a zatim su se naravno te meso srna nalazilo se na menijima širom Crne Gore, posebno na Primorju.
Među onima koji smatraju da je država odgovorna za nečinjenje je i nevladina organizacija Breznica, iz koje su pozvali ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića da podnese ostavku na to mjesto zbog krivolova na Goliji kod Nikšića i ranijih nedopustivih slučajeva uništavanja divljači. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.